O ljubičih. S prijateljico sva sedeli na klopci pod Borovcem, nedaleč od razbeljeno vroče avtobusne postaje, in čakali, da se ukrcava na dolgo, naporno vožnjo iz Dubrovnika pa vse do doma. Pred sabo sva imeli še kar nekaj ur, preden bi se usedli na pretirano klimatiziran avtobus. Izčrpali sva vse oglede prenatrpanega Dubrovnika in potrpežljivo čakali na najno uro odhoda. Poleg najne klopce je bila rdeča škatlasta trafika in Carmen je v mirnem tonu nekako preroško rekla: "Sedaj si bova kupili še ljubičev. Hočem prav tiste, ki sem jih brala kot mlado dekletce iz serije Doktor Romanov. Prodajali so jih po snopih in prav v tem trenutku si neskončno želim en tak snopič." Ideja se mi je zdela izvrstna, kar planila sem nad njo, saj sva si ob izteku najnega skupnega dopusta, ki sva ga priživeli na otoku Mljetu, lahko mirno priznali nekaj. Ljubiči so zakon. Namreč seboj sva na morje odnesli kar nekaj knjig. Sama se spomnim, sem si končno privoščila dolgo načrtovani, zloglasni krimič od Sofije Hanna, Umori z monogramom. Novi primer Herkula Poirota, ki je bil zame precejšnje razočaranje, pa genialni prvenec Trumana Capoteja, Drugi glasovi, druge sobe. Le kako je to lahko prvenec? Tisto neizrekljivo, ki nas tako privlači pri dobrih knjigah, se tu cedi v potokih. In pa izvrstni slovenski roman Angel pozabe. Tudi Carmen je imela svoj nabor, ampak na koncu sva se pulili za dva ljubiča istega cikla, ki sva si ju sposodili pri teti v sosednjem zalivčku. Ne spomnim se več naslovov. Že kličem teto. Medtem, ko se vsebine spomnim, nekaterih prizorov pa do potankosti. Ljubič je bil historični, dogajanje pa postavljeno v srednji vek nekje na Irskem, v čas, ko so se vplivni klani bojevali med seboj za oblast. Sredi tega boja nasrka sicer skoraj da nepremagljiv, izjemno postavni, nad vse ponosni Irec. Ne spomnim se imena, dajmo ga poimenovati Conor. Nekega dne njegovo mogočno, čvrsto in zlato zagorjeno telo naplavi na obalo, nedaleč stran od utrbe mladenke in trmaste plemkinje zlatih dolgih las, ozkega pasu in visokega oprsja, kot so se takrat arhaično izražali. Ampak, kot se izkaže, nič kaj postarinsko izkazovali strast, o čemer se dodobra prepričamo v tem ljubiču. Večkrat. Kakorkoli, prelepi, izjemno čutni, ki pa se tega ne zaveda, saj je zaprta v zlatem stolpu že vse njeno življenje, naj ji bo ime Freja, se mladi moški zasmili. Morda pa še kaj več. In kljub strahu pred tujci, sploh pa moškega spola, ga odpelje v svoj stolpič in se pretvori v njegovo negovalko. Obvezuje njegove kitaste roke, umiva njegov six-pack in s krpico nežno potuje vse proti njegovi preponi. O, moj bog, je že videla kaj tako lepega. In vse bolje vznemerja, v kaj se nadaljujejo veličastne kite prepone, in ko se krpica že skoraj dotakne najobčutljivejšega dela, se Conor prebudi in jo brezsramno povabi, da naj kar nadaljuje. Devica kot je, pa čeprav takole radovedna, Freja vklopi vse ponotranjene zapovedi mlade vzgojene plemkinje in se ogorčena umakne. Kljub temu pa se zvečer umije s posebno skrbnostjo in se dolgo, povsem gola opazuje v ogledalu. V trebuhu pa čuti nekakšno toploto, ki jo doslej ni poznala, in misli se stalno vračajo k sobici za goste, čeprav noče in ne bo mislila na predrznega Conorja, kdo pa misli, da je. Točno to stalno izmenjevanje, njegovo nesramno, iskreno zapeljevanje ter njeno zadrževanje in umikanje bo zaznamovalo njuno dinamiko skozi vso knjigo. Kdo bi si mislil, da je lahko njegova domišljija tako pokvarjena in da še nikoli v življenju ni bil bolj prepričan, da je ona tista, ki jo še nikoli doslej ni tako podžigala, in kdo bi vedel, da se ona, bolj ko se mu upira, njegovemu namigovanju ali pa odkritemu zapeljevanju, če dalje težje upira. In ta igra, klasična, vendar mojstrsko stopnjevana igra lovljenja, doživi vrhunec. in hkrati obeta nek nov začetek, neke nevihne noči, ko zaradi okoliščin, ki se jih več ne spomnim, Freja pristane na stolu, kamor jo je posadil Connor, in spodaj pod gradom se nabirajo neznani moški, kar je v tistih časih pomenilo smrtno nevarnost. Že tema sama po sebi je bila skrajno nevarna, kaj šele skupina potencialno oboroženih moških. Kakorkoli, v nekakšni igri premoči, Connor Frejo posadi na stol, potem, ko mu je že neštetokrat razžalila njegov moški ponos s svojim pretiranim nezaupanjem in zavračanjem njegove pozornosti. Ona, neukročena trmoglavka, sedi na stolu in sredi besednega prepira se Connor nenadoma odloči, da bo spremenil svojo taktiko. Saj ima Freja nabrušen jezik, pamet pa ostro in je tako ne bo mogel nadvladati. Namesto tega se pred njo vstopi v razkorak in se skloni k njenemu obrazu, k njenim prelepim, divjim zelenim očem in se z vso silo pozornosti zazre vanje s svojimi jekleno sivimi očmi in tako se nekaj časa motrita, dokler se njene povsem nehote in izven njenega nadzora zgostijo od zadržane strasti in poželenja. Možnost zmage zaniha na njegovo stran. Še bolj se ji približa, da začuti toploto, vročino njegovega telesa, sapo na njenem licu. Takrat pa se njeno telo vda, čeprav se duh še vedno upira. Freja nagne glavo nazaj, zapre oči, prsi se ji napnejo in telo je napeto kot struna, zgoščeno v tako silnem pričakovanju poljuba, da se več ne more nadzorovati. In takrat se ne zgodi nič, kajti Connor se umakne in ko odpre oči in ga pogleda v sivo jeklo, kot iz nezavesti zbujena iz omame pričakovanja, pred sabo vidi samo všečni in zadovoljni izraz na divjakovem obrazu, njegov popoln triumf, ker je sedaj on tisti, ki jo je zavrnil. Kljub nevarnosti, ki preti spodaj, sta si junaka našega ljubiča privoščila to malo igrico, kot da ne obstaja nič drugega kot to, kar čutita drug do drugega. Če sta se tri četrt romana nemarno podžigala, uresničevala svoje skrite fantazije, prešla v najdaljše mokre poljube, sanjarila o tako umazanih stvareh, ki bi jih počela drug drugemu, sta se naposled združila resno, v ljubezni in spoštovanju, v tako silni strasti, da je trgalo gate. In seveda je temu delu sledil en večji nihljaj v njunem odnosu. Poslednji umik, ki se je zdel dokončen, dokler se niso porušili vsi jezovi, padle vse stene ter dvižni mostovi in njuni kriki slasti so odmevali še dolgo potem, ko smo knjigo zaprli. Poslastica. Kaj je na teh historičnih ljubezenskih romanih, da nas tako nevzdržno privlačijo? Spomnim se romanov Viktorije Holt, celega cikla, ki sem ga prebrala, ko sem bila stara 13-14 let. Zelo hitro sem ugotovila, da se ponavljajo in da so vsi izdelani po istem kopitu, a vendar nisem mogla zaustaviti hudournika lakote po njih in sem prebrala vse do zadnjega in načela še ljubezensko družinsko sago Filipe Kar. Ko mi je teta takrat rekla, da je to šund, sem bila kar malo poparjena, saj vendar zgodba tako dobro teče, saj so vendar zadaj resnična zgodovinska dejstva in liki imajo globino. Kaj je tisto nekaj na teh romanih, kar me je tako prevzelo in me še danes, ko v roke vzamem polnokrvni seksi ljubič? Všeč mi je, da me dober, mastni ljubič tako absolutno posrka v svojo posebno atmosfero, v kateri že od prve strani nad mano visi pričakovanje, vznemirljivo pričakovanje, zaradi katerega ritualno, počasi in z užitkom listam stran za stranjo in napeto čakam. Le kaj bo? Ker so ljubiči tako prekleto kratkočasni in ker me, v osnovi hrepenensko bitje, na trenutke puščajo brez diha, oziroma diham z junakinjo, z junaki in navijam iz vsega svojega. Daj, pojdi za njim, ne dovoli, da odide stran in odpri se mu, predaj se, kot bi se v resnici tudi sama, enkrat, nekoč, nekomu predala. Ob tistih zares dobrih ljubezenskih prizorih vse v meni razširi, zaustavi, da mi zastane dih, kot je na primer v romanu Nežnost volkov, Steph Penny. Eno izmed tako nežnih in preprostih izpovedi ljubezni ta, da njen vodnik po divjini, Parker, vzame roke gospe Ross v svoje in si jih položi pod svoje pazduhe. Da jo v polarni zimi, v gozdovih na severu Kanade, obvaruje pred zamrznitvijo. Ona pa se nasloni na njegove prsi in upa, da ne čuti, kako je od vsega, kar je doživela v zadnjih letih, tečejo solze olajšanja, sreče, da jo je pustil tako blizu k sebi. Dober ljubič bo vedno povezoval tudi nas, bralke in bralce. Ko s hrepenečimi vzdihi, iskrivih oči s temnimi kolobari pod njimi od neprespanosti, zaradi branja pozno v noč, razlagamo druga drugi. To moraš prebrati, to je tako noro lepo. In nas potem navdajajo z zanosom, nam dovolijo sanjariti, pa čeprav trdno stojimo na svojih nogah. In naposled lahko mirno rečem, da beremo ljubezen in erotiko tudi zato, ker vemo, ne, čutimo, da so ti posamezni trenutki, ki jih ljubič sicer destilira, del našega življenja. Mogoče ne v obliki postavnega Fabija, ki zna z nami in bi za nas naredil vse. Seveda pod nekaterimi svojimi pogoji, zaradi česar ga spoštujemo. Pač pa je tudi naše življenje stkano iz trenutkov ljubezni, erotike, fantazij, ki so še kako žive in še kako gonilo naše zgodbe.